2 Bela Goluba.
Odvajka da u ljudskoj duši postoji strepnja od sutrašnjeg dana, kao i stalno iščekivanje raznih nevolja i nesreće. Strah da je sve ono do čega nam je stalo porozno i prolazno, primorao je čoveka da stvori sakralne predmete i osmisli čitav niz ritualnih radnji kako bi ublažio ili odgodio sudbinu i sačuvao sreću.
Kada čovjek dođe u smutna vremena i kada ga salete tuga, nesreća i bol, razloge za sve što mu se događa on često traži u urocima, zlim očima, bajalicama. Neretko čovjek veruje da je tu reč o magiji koju neko vrši nad njim i njegovom porodicom.
Vekovima su isti strahovi pratili ljude. Strah od gubitka letine, stoke, članova domaćinstva, a najčešće novorođenčadi. Strah od opake bolesti i smrti. Savremeno doba tu nije mnogo odstupilo od davnih vremena. Nikada je reč o verovanjima, nikada je reč o zaštiti koja se primenjuje kako bi se olakšala svakodnevna strepnja od gubitka onoga što je važno.
Kao najčešći vid zaštite od zla i nesreće, od uroka, koriste se amajlije, koje su kod južnih Slovena veoma rasprostranjene i raznovrsne. Etnolog Tihomir Đorđević u knjizi Naš narodni život beleži.
Reč hamajlija kod nas se prvi put spominje u 16. veku. U različitim krajevima različito je i nazivaju. Majlija u Levču i Temniću, Hamanlija kod Arbanasa, a Majlija u Južnoj Srbiji. Pored usvojene reči Hamajlija u našem narodu postoje i čisto narodne reči Ušab u Ljuboviji, Ušivak u selu Bufu, Uročkovi u Kruševcu i okolini, u Rudničkom okrugu Uročak, u Aleksincu Uročnik, u Timoku Uročnica, a u kablarskim selima Uročnjak. Na Kosovu sam za Hamajliju zabeležio reč Surče. U Kruševačkoj župi, kako su me uveravali, Amajlija se zove Odbojak, u Beranama Odboj ili Odbojnik. U selu Leskovcu, kod Petrovca na Mlavi, Hamajliju koja se ušiva detetu u pojas zovu Strašnik. Na ostrvu Hvaru, hamajlija koja se veša životinji u vrat, zove se Onjuš.
U emisiji Kod dva bela goluba o amajlijama i zaštiti od uroka kao delu folklora kod Srba govori Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Sama reč Amajlija, Tihomir Đorđević, koji je bio svakako naš najvažniji izučavalac te oblasti i napravio jedno izuzetno dobro terensko istraživanje, utvrdio čitav niz stvari koje mi danas ne bismo ni mogli znati jer su nestale, smatra da bi to mogla biti dva izvora. Arapski himalet znači ono što visi i to asocira na one Amajlije koje su pravljene kao neka vrsta privezaka, parica, minerala ili životinskih delova koji se kače na onoga ili ono što treba zaštititi. Ali on jednako smatra da je moguće poreklo ove reči iz latinskoga i od reči amuletum ili amolimentum, koja znači ono što odvodi, ono što skreće i sklanja, i praktično on misli da je tu u suštini značenje ono što odvodi nekakav mogući zli uticaj. Veoma su interesantni narodni izrazi za Majlije. To su uročice, ušavi, odbojnici, strašnici i tu se prosto vidi tačno šta je Majlija. Za razliku od onoga što Đorđević naziva maskote, što treba da skrene pogled zlih očiju ili zlu silu, na nešto spolja što treba da se vidi, kao što je nakaradna odeća ili nekakav nagaravljenost po čelu. A majlija je nešto što se često skriva, što se često nosi tako da se ne vidi. A nosi se, lepo kaže ova naziv, strašnik, od velikog ljudskog straha pred nesrećom, pred bolešću, pred patnjom koja može čoveka snaći, gubitkom. Crkva je po pravilu uvek bila protiv nošenja majlija. Đorđević pominje da su pojedini vizantijski vladike izričito zabranjivali da uđe u crkvu onaj ko nosi majliju, ali recimo naša crkva je tu bila tolerantnija, pa se postoje svedočenja da su nerotkinje ostavljale deo odeće namenjene budućem detetu da noći u crkvi određeni broj dana, kako bi ono kad se konačno rodi bilo zaštićeno. I te vrste zaštite kreću od rođenja čovekovog. Već postupanje sa dojenjem, načini na koji se dete zadaja, koga zadaja, kad ga zadaja, kupanje deteta, sve je skopčano s nekom vrstom zaštite. I ta zaštita je u suštini pokušaj potekao iz jednog vremena u kome su deca lako i mnogo umirala, da se dete, kako bilo imenom, magijom reči, majlijom, utukom različitim, da se zaštiti. Vuk će reći kako je njegova majka odabrala ime Vuk umjesto imena Krsto, koje je predlagao neko od kumova, jer od krsta đavo beži. Ona je rekla Vuk na Vuka ni u gori neće, i Vuk je dobio na ime Vuk. Toma Vučić Perišić je bio u stvari Toma, a Vučić je ime koje mu je majka dala ga zaštiti. Dakle, postoji neka vrsta i materijalne i nematerijalne zaštite. A majlija je po pravilu materijalna zaštita. I ona može biti otkrivena, ali i izrazito sakrivena. Recimo, Đorđević govori o jednom pomalo zastrašujućem običaju koji je on još čuo da se o njemu svedoči, da se dete koje se rodilo u posteljici, da mu se deo te posteljice ušiva pod kožu. Ili da se pod kožu onome ko ide u rat ušije zrnce veličine pšenične časnoga drva. Jer to navodno štiti od uroka. Različite su amajlije. Amajlije mogu biti narodne i religijske, mada je prilično uslovan taj izraz religijska majlija, jer malo koja visoka religija spilja priznaje mogućnost delovanja, to je jako blisko nekakvoj vezi sa starim idolopokloničkim načinima. I narodne majlije po pravilu su ili mineralne, biljne ili životinske. I mineralne su često vezane za sol, recimo. Posipanje solju, davanje soli, zavračavanje solju. To je univerzalno rasprostranjen običaj. Gde se koristi so, postoji nekakvo verovanje da ona na neki način može da zaštiti. Možda zato što je so jasan simbol kulture u onom najopštem antropološkom smislu. Soljeno pripada kulturi, nesoljeno pripada prirodi. Životinja jede nesoljenu hranu, čovjek jede soljeno. Tako da je usoljavanje na neki način analogno kuvanju i dimljenju, dakle pripremi hrane. Valjda zato, kod nas je poznato da su mladu ili trudnicu znali da pospu malo solju. Također postoje minerali o kojima još Vuk svedoči, to su takozvane gromove strelice. To ili je gorski kristal providni, ili je neka od obrađenih starih artefakata neolitske kulture, vrhovi strela, sekire. To je, narod je verovao da su to strelice gromove. I onaj ko nosi gromovu strelicu sa sebe, pogotovo ako je ona okovana u srebro, neće nikad stradati od groma. A strah od groma je uvijek ne samo strah od elementarne nepogode, već strah od Boga. Jer Bog grešnika za greh, za ogrešenje, za težak prekršaj norme, Bog kažnjava grom. To je nešto što, koliko god se činilo starinsko, daleko, mi to imamo do danas u kulturi. Mi baštinimo univerzalni, arhetipski ljudski strah pred neodređenošću života.
Etnolog Tihomir Đorđević piše kako snaga narodnih hamajlija potiče iz njihovih svojstava. Kvalitet tvrdoće donose, metali, drenovina, oštrine i bodljikavosti, trn, vučja gora, biljka koja na vrhovima listova ima bodljiku, zub od vuka, gromovna strela. Kvalitet ljutine donose so, biber, beli luk. Blagosti, miloduh, odoljen, biljka za koju u svome riječniku Vuk Stefanović Karadžić navodi primjer iz narodne pesme. Da zna ženska glava što je odoljen trava, svak da bi ga brala, u pas ušivala. Naposletku, kvalitet boje donosi zečje srce, trava crvene boje.
Poseban vid majlija čine one koje su namenjene deci, jer su deca izložena znatiželjnim pogledima i neretko su predmet zavisti. Kako je u prošlosti smrtnost dece bila velika, tako su rasli i razvijali se rituali kojima su majke pokušavale da zaštite novorođenčad. U Srbiji je običaj da se muška deca više štite od ženske, jer su podložnije urocima.
Ako pogledate tradicionalnu kulturu, onaj ko se kiti majlijom, taj je važan. Recimo, muško dete se mnogo više štiti majlijama nego žensko. I uopšte postojalo je rasprostranjeno verovanje da je muško podložnije zlim očima, podložnije zavisti. Žensko se često štitilo nekom vrstom negativnog govorenja. Još dan danas u Bačkoj čući ćete jako stare žene da kažu gadurica sa vrlo lepo žensko dete. Muško se po pravilu štiti paricama, percima, različitim nakitima, crvenim vrpcama i to je opšte rasprostranjen kulturni fenomen. Ja ću podsjetiti na Sremčevog Kirgerasa. Kada donose, kad švercuju malo Kirgerasa u Srbiju, kaže malo cincarče koje imalo pera plovčija za ušima kao zaštitu od uroka. Vi vidite da je ta vrsta zaštite univerzalno rasprostranjena. Naravno, vrlo interesantno i to kako se na drugi način, kako se postupcima, kako se preko maskota štiti čovjek od zle sile. Postoji jedan broj junaka, recimo, našoj epici. Marko je donekle takav, ali recimo Golotrba i Ivo, ili u muslimanskoj, ali boga mi i u srpskoj epici, Budalina Tale. Inače, bio je omiljeni junak Branka Ćopića. On je potpuno nakaradan u odnosu na ostale. Kroz kapu mu perčin propadnuo, kroz čakšire propala koljena, jaše on u suru bedeviju, nosi nekakvu grdnu kapetinu ili čalmu, otrcanje. Da bi se u nekim pesmama objasnilo to zato što ih je 9 majka imala, pa ih je sve ubije urok u streli strela, pa je onda Tala tako nagrdila da bi onaj ko se začudi, ko zavidi, da ne bi video junaka kakav je, već da bi video nakaradno delo. Vi to imate i u tradicionalnoj svadbi. Dok se nevesta neprestano izlaže i obično štiti biljem, bobom, bosiljkom, smiljem, koviljem, svim onim zlatnim parama, mladoženja se često štitio time što se potisne u zapećak, obuče loše ili čak nagaravi po čelu ili nosu kako bi ga zaštitio. Ili, što je također jako meni lepo, u Bačkoj je postoje običaj da mladoženja ide među mladoženskim momcima. I čak i u pesmi je objašnjeno zašto. Molimo se, mlada momka, majka, molim vam se, momci mladoženski, napored od dobre konje jašte, napored od sa konja sjahujte, da ne pozna devojačka strina, da ne pozna ko je mladoženje. Tu je čitav jedan skriveni narativ o mogućem uroku koji će pasti na mladoženju ukoliko on nije zaštićen. Taj strah od zlih očiju, od zavisti više sile, od nesreće koja vreba ono što je najvrednije i najlepše, leži ne samo u osnovi nošenja majlija i različitih uročica, utuka, ušivaka. On leži i u osnovi jednog ubeđenja da ono što vredi mora biti u opasnosti. U zaručnici Milića Barjaktara nigde nije objašnjeno zašto je Milićeva zaručnica lijepo savurečena. Ali 9 ih je majka porodila, a ni jednu nije pohodila. I su jadne roda urokljiva, u putu ih ustrijeli strela. Ta vrsta straha da ono što najviše volimo, ono što je nama najlepše i najvrednije, postaće predmet zavisti više sile, tera čoveka na ponekad nelogično ponašanje. I To je zasvedočeno i u književnosti, ne samo u tradicionalnoj, gdje se javlja razvijen motiv uroka, javlja se i motiv Amajlija. Recimo, veoma mi je interesantno bilo u muslimanskim pesmama, krajišnicama. Postoji jedan iz pesama gdje se momak oprema, baš iz kraja, iz okoline Mileševe pretpostavljam, momak se oprema na vojsku, majka ga oprema, daje mu zapise hodžine, blagosilja ga, daje mu različite muslimanske artefakte, a kaže na pleća meće Amajliju od onoga vlaškog Svetog Save. I objašnjenje je da tu Amajliju ne bije Tanana Moskovka, dakle puška ruska ne može ubiti onoga ko na leđima nosi Amajliju Svetog Save. To ukrštanje, recimo, religijskih praksi je također veoma interesantno. Za lek i za zaštitu često se ide kod sveštenika ili u bogomolju druge vere. Verovanje da će hodžin zapis zaštititi onoga koga nosi. To je opšte rasprostranjeno bilo kod onih Srba koji su, recimo, pravoslavaca, koji su živjeli zajedno s muslimanima. Enog Šantić u Vojemini. Ni hodžin, ni zapis više pomoći neće. Ta vrsta zaštite, lečenja, ona je na neki način univerzalna. Jedno tipičnih Amajlija, tih starih, bila je srebrna ili zlatna minđuša. Za dete, kod žene koje se deca ne drže, pogotovo za prvo muško. I vi ste mogli da sretnete stare ljude, trgovce, kojima je potpuno urasla ta alkica iz detinjstva u uho, ali je nisu dirali. Kod Đorđevića postoji fotografija dečaka muslimanskog koji drži pevca i patku. To su životinje koje njegova majka uzgojila kada se on rodio i koje čuva da bi njemu produžila vek.
Amajlije amuleti u nas unose sigurnost i nude privremeni mir, smatra Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, profesorka narodne književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Mi smo kao ljudi najviše ugroženi upravo osjećanjem da ništa nije izvesno. U jednoj Borgesovoj priči dva vladara se sukobe, jedan uhvati drugoga, stavi ga u lavirint i kad se ovaj izvuče iz lavirinta, on pozove svog protivnika i pusti, stavi ga u pustinju i kaže, evo ti mog lavirinta, nema zidova da ih rušiš, nema vrata da ih provaljuješ, nema uglova iza kojih možeš skrenuti. Najstrašnije stvar koju se možemo suočiti jeste osjećanje da je sve što je pred nama neizvesno i da jeste stvar nekakve vavilonske lustrije, što bi opet rekao Boris. Amajlija, amulet, zaštitno ponašanje, sve to donosi neku vrstu osjećaja da smo bar nešto probali da učinimo kako bismo se zaštitili, da smo bar nečim, kako god to krhko i slabo bilo, ogradili svoje najmilije, da smo ih zaštitili. Meni su, kad je reč o tim umetničkim delima koje stiče Amajlija, najdraže naše srpske ljubavne pesme u kojima se veoma često javlja taj motiv bilja. Bilja koje donosi i bilja koje čuva ljubav. I recimo kada kaže mlada žena da je donela devetoro bilje, pa pominje čubra cvijeća da me bolje čuva, ona na kraju kaže sam dokasa i okolo čepa. Ni sam dokas ni okolo čep ne postoje. To su nekakve zamišljene biljke, sam da dođe da dokasa kao ždrebe kod haja i tako da okolo. I tu ima igre u jeziku, istovremeno ima i nekakvog dubokog, sve proživajućeg straha od neizvesnosti i pokušaja da mi napravimo neku svoju malu magiju. Na kraju deo te zaštite univerzalne postoji recimo i u spavanki. Većina u spavanki tradicionalnih je mešavina obrednog i porodičnog. One govore o ljubavi, ali one govore i o zaštiti. Urociti pod nogama bili kao doru pod kopita čavli. Nije uzalud da se pominju konj i čavli u kopitima. Jer najbolja majlije, kaže Đorđević, pravile su se od klinaca kojima je prikovan potkovice ili od potkovice. I tu mi vidimo jednu vrstu mešavine dveju motiva. Ili u jednoj iz spirke Jelene Šaulić kaže da je vila kuma donela, dala čedu kapu vučetinu. I u kapi svakojakog bilja, a najviše djevojačkog smilja, kada budeš momak na ženitbu, da te niko ureći ne može. Sve to s čime se mi štitimo, od tog belog luka do crvenog konca ili brojanice, to je neka vrsta neizrečene molitve. To je neka vrsta ljudskog straha pred svetom, straha pred životom i pokušaja da se ono što najviše volimo zaštiti.
Three days.
Razliku od Amajlija, koje su univerzalne i svima dostupne, i kojima se štite i ljudi i životinje, za izradu pojedinih Amajlija bilo je potrebno uložiti mnogo truda i umeća. U modernim vremenima mnoge Amajlije postale su komercijalni predmeti.
Crven konac je univerzalno rasprostranjena Amajlija. Ono što je meni ponekad smešno, ja kad sam bila dete, crven konac sam prvi put videla na dobrim konjima, na dobrome biku ili kravi, tamo na stoci koja se posebno ceni i pazi. Po pravilu si mogao ako zagledaš vidjeti da je negde u rep ili u grivu konja upletena neka crvena bućika. To je recimo tipična Amajlija. Brojanica se može posmatrati kao Amajlija. Kao Amajlija su delimično funkcionisali i krstovi. Međutim, sigurno se dosta toga i komercijalizuje. Ako odete u Stambul, vi možete na ulici kupiti gomilu različitih Amajlija, koje na jedan način jesu Amajlije, jer oponašaju taj trouglasti oblik, imaju visuljke, postoje Amajlije za kolevku, zatim tu je to Allahovo oko, Fatimina šaka. Međutim, to jesu i predmeti komercijalizacije. To je postalo nešto što se kupuje. Sve što mi danas radimo, po pravilu, ima i tu svoju komercijalnu stranu. Ono što je suštinska razlika, rekla bih, između starih Amajlija i novih Amajlija, jeste što one nekad su bile često predmet ozbiljnog, vrlo čudnog truda. Recimo, najbolja je Amajlija, kaže, koju od klina iz potkove mrtve kobile sakuju goli kovač i njegova žena u gluvo doba noći ne progovoriši ni reč. Za toliki trud moraju postojati jako ozbiljan motiv. Neko veliko umiranje, nekakvo verovanje u veliku ugroženost. Toga više nema. Postoji zapis recimo iz srpske istorije da je kad je bila kuga, da je knez Miloš naredio da 12 baba gole u gluvo doba otkaju platno za košulju, kroz koju se onda provukao i knez i cela njegova porodica, da ih kuga ne bi bila. To nije Majlija, ali jeste oblik zaštitnog dejstva. Mi sad nemamo tu, da kažemo, pojedinačnu posvećenost. Mi svoja Majlija uglavnom kupujemo. Mi smo prosto svet koji je iskupio tu vrstu zadovoljavanja vlastitih potreba. Mi kupujemo Amajliju kao što se kupuju druge stvari. I vrlo često, to mislim isto jedna od važnih razlika, nekakav uticaj zajednice se prenosi. Ja sam čula izjavu mlade majke, kaže, pa ja meni, kaže, svejedno nosi ili ne nosi taj, tu brojanicu, ali znate, kaže, svi stavljaju svojoj deci, pa su meni u porodici rekli, a ti, kaže, ne brineš o svom detetu. Znate, mi smo skloni i da prihvatamo prosto ova veća komunikacija, šire zajednice, više različitih uticaja. Mijenja nas odnos prema stvarima. Drugo, ta tradicionalna kultura je bila samosvojnija, manje izložena drugim uticajima. Vi sada nemate, ja mislim, 10% porodica u Srbiji koje će slaviti sa svojom decom Uskrs na tradicionalni način. Zec koji donosi uskršnja jaja, ako pogledate tekstove, etnološke zapise, jednostavno nije postojao. Mi prihvatamo i nekakve zaštite, obrede, običaje, pa i amulete koji dolaze iz nekog drugog sveta.
Thank you.
Savremeni čovjek često odbacuje narodno vjerovanje, nesvjestan koliko u njegovoj svakodnevici ima rituala i praznoverija. U kojim se to tačkama susreću vjerovanja srednjovekovnog i modernog čovjeka?
Kod nas je, kao i u svim kulturama, tradicionalnim, a bogami i modernim, veoma rasprostranjena neka praksa zaštite preko različitih amajlija, amuleta, talismana, trag onog starog verovanja da je čovjek, pogotovo ako je lepo, ono što je dostojno, ono što je važno i vredno, da je uvijek izloženo nekoj vrsti uroka, zlih sila, zavisti viših sila potencijalnoj, zloj magiji. I uopšte postoji kod ljudi univerzalno gledano potreba da nađu način da se zaštite od onoga od čega se čovjek ne može zaštititi. A to je to životno trošenje, propadanje, bolest, ono što u suštini život jeste. To je vjerovatno najuočljivije i dan danas na deci. Ako pogledate decu u vrtiću, vidjet ćete da ih bar pola ima crvene vrpce oko članka, a ako pitate roditelje, oni po pravilu odgovaraju, ja sam čak pravila nekako svoje malo istraživanje, kako je to stavila baba ili stara tetka, ili kako je to stavio neko iz porodice, ali istovremeno jedna vaspitačica mi je rekla, nikad niko nije skinuo tu traku detetu sa članka, jer na neki način, koliko god ne verovali, koliko god smatrali da je to praznoverica, postoji nekakva bleda nada, nekakva u suštini ljubavlju uslovljena potreba da se briga, da se strah, da se izrazi ta vrsta želje da bude zaštićeno ono što je najdragocenije. Kako ono što pamte stariji ljudi, mladi to često ne prihvataju. Ja jako volim jedan od prvih od mozaičnih romana Mira Vuksanovića, Daleko bilo, gde postoji priča mala, fragmentarna o snahi skoro dovedenoj, koja da bi se umilila svekru, kaže, odnese na vodu njegovu odeću i sve fino opere, i onda se hvali svekru kako mu je sve, kaže, špurke i tadake iz rubova i iz špagova i ščepova povadila. Da bi se onda ispostavilo, kad on iz njegove reakcije, da su to zaštitni trnovi od gloga, komadići časnog drveta, komadići krsta, sve ono što se stavlja da čovjeka zaštiti, kaže, to sam ja sve kupio i metao u opšivke od kad mi se sin rodio, da takav đavo za njega ne dođe, i eto uzal. I tu stalno imate i tu vrstu sukoba između generacije. Naravno, mi se sad nalazimo u jednom prilično bolnom vremenu za sve koji su iole skloni, koji imaju potrebu za sigurnošću, za stabilnošću. Univerzalno gledano, vreme se brzo menja. Nije samo vreme tranzicije, ono koje ugrožava čovjek, ugrožava i bogate ljude. I taj bogati zapadni svijet i sirotinja. Svi mi se nalazimo u nekoj vrsti trajne ugroženosti od neizvesnosti koja nas čeka. I tu se sad ponovo aktivira čitav jedan niz različitih sujeverja, praznoverica, Mirča Eliade je to zvao nova gnosa. Religija kao niz recepata za zaštitu. Čak se i molitvi hrišćanskoj nekad čini mi se pristupa kao nekoj vrsti amajlije, nekoj vrsti mantre koja štiti od uroka. A te srećete ljude koji će što god pomenu, čega ih je strah, reći pomozi Bože, ne daj Bože, Bogu hvala. To može biti izraz istinske pobožnosti, ali to može biti izraz neke vrste praznovernog straha pred svetom koji nas ugrožava. I ponovo danas mi imamo čitav jedan niz različitih, skoro majlijski primenjenih postupaka. Mi smo navikli da se izvinjavamo za svoje verovanja Iako nisam sigurna da su ta stara verovanja bila mnogo glupija od onih koje mi danas gajimo. Verovanje je da će neko time što je promenio frizuru, ili šminku, ili smršao 10 kila, promeniti svoj život. Nije ništa ozbiljnije, ništa dostojnije verovanje, nego ono da ćete, ako sašijete pod kožu parče časnog dreva, biti zaštićeni od metka. Jer čovjekov život se ne menja tako lako i ne štiti tako lako. Mi imamo svoja verovanja, mi imamo svoje, ako ne stvarne, ali svoja majlije, svoje načine na koji pokušavamo da artikulišemo nadu.
Za emisiju Kod dva bela goluba o amajlijama i zaštiti od uroka govorila je Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, redovni profesor na predmetu Narodna književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Autor emisije Kod dva bela goluba, Branka Selaković-Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.